Svojho času bol ako hovorca konferencie biskupov Slovenska a šéfredaktor katolíckych novín mediálnou tvárou cirkvi. V posledných rokoch je vidieť na obrazovkách ho čosi menej, ale médiá naďalej ostávajú jeho parketov. Vítam dnes v štúdiu katolíckeho kňaza Mariana Gavendu. Vítaj, Marian.
Ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých postojákov, aj tých, čo sledujú postoj.
Marian, ja už som to nadhodil v tom úvode. Ty si svojho času bol v tých médiách naozaj dennodenne. Tá situácia sa za posledných rokoch zmenila. Tvoja nejak misia aj v katolických novinách, aj v rámci konferencie biskupov Slovenska skončila. Skús nejak divákom približiť to svoje životné smerovanie od tohto obdobia.
No, ja by som sa ešte vrátil aj k tomu, čo bolo. Tak ono bolo krásne, svojím spôsobom to boli pionierske časy, keď sa to rodilo. Samozrejme, k tomu patria aj tie počiatočné chyby, ktoré sa spravia, ale mnohí ma hodnotia ako dobrého hovorcu, tak ja vždy to dám na pravú mieru, že ako hovorca som bol najhorší hovorca, lebo som prekračoval všetkými smermi kompetencie hovorcu.
Ty si bol v podstate prvý hovorca, nebol nikto pre tebou hovorca.
Tak trošku, ale teď ešte tú činnosť nevykonával. Pekné bolo, že ma zvolili za hovorcu na plenárke biskupy cez telefón. Takže to už začalo to tak mediálne. No, ale tedy bol biskup Tondra, my sme si dali určité mantinely a tie sa postupne utriasli a len vo vážnych veciach som musel jemu volať, že proste to bolo také zrastené. Bolo to aj PR cirkvi, aj pastorácia v médiách, takže to sa tak prelinalo. Aj preto toho ma teda bolo až priveľa vidieť v médiách. Každá televízia, každá redakcia dostala úlohu, keď sa niečo dialo, no tak išli za mnou. My sme potom robili taký systém satelitov.
To čo bola čo?
Zámerná technika, určitá stratégia, že bolo potrebné, keďže nebol zaužívaný hovorca, vytvoriť výraznú osobnosť, v zmysle známu, a potom on, ja som to bral ako že úloha vyhybkára, že pritiahnuť cez priateľstva, kontakty tých redaktorov z rôznych médií k sebe a posúvať ich na jednotlivých, ktorých sme si vytipovali, napríklad terajší biskup Halko na otázky dejiny cirkvi, Jančovič na biblické otázky. A to zámerne prichádzal ku mne a ja som vždy cieľene, nie že by som hľadal vždy niekoho iného, ale cieľene tomu istému. Až si postupne privykli, že keď bola nejaká otázka cirkevných dejín, tak sa obratili rovno na Jozefa Halka alebo na Jančoviča alebo na niektorých iných. Takže to bolo vtedy takáto rozohra. Dnes už je to aj ustálenejšie. Hovorca sa vyjadruje len keď sa to týka konferencie biskupov, keď konferencia k tomu zaujíma nejaký postoj, tak už aj po tej stránke, aj keby som bol teraz hovorca, by som bol veľa menej v médiách. No a boli aj veľké kauzy vtedy, yoga v školách, základná zmluva, vznik univerzity, proste veľa tém, ktoré boli diskutované.
A nakoľko si mal v tom autonómiu, že si povedal, čo ako si myslí, samozrejme v rámci tej, nejak, že si hovorcom nejakej inštitúcie, ale nakoľko si ty mohol tomu vtláčať tú svoju pečať, to svoje komunikačné posolstvo, ako si to ty vnímal a nakoľko si sa nejak musel radiť proste s biskupmi, čo oni chceli odkomunikovať, lebo však to je napokon aj nejak úloha hovorcu, že niekedy musí povedať aj možno názor, ktorý je proti jeho osobnému názoru, ale jednoducho je to názor inštitúcie.
No to je niekedy je hovorca ako advokát, ktorý musí braniť svojho klienta, tak hovorca samozrejme, že je na pozícii inštitúcie, nie jej kritikom. Ale nebolo veľa situácií, kde by som musel len z nejakého princípu hovoriť, že som bol stotožnený aj sám s tým, čo hovorím. A hovorím, tam boli veľmi široké mantinely, tam nebolo, že mňa sa niečo spýtajú z televízie, ja volám predsedovi konferencie, on mi povie a ja im to potom poviem. My sme si veci vydebatovali priebežne, posedeli na obede pri večeri a keď som aj spontánne odpovedal, vedel som, že to je postoj konferencie. A som na tie plenárky chodil na každú, bol som pri tom, keď sa veci prejednávali, takže bolo to v línii, ale nebolo to také nejaké príliš inštitucionalizované. A keď zase bola nejaká závažná téma, tak to samozrejme, že som sa obrátil. Ale to aj nebolo možné, však to ty poznáš, že v médiách už 3 minúty je správa veľmi stará, že proste bolo treba hneď reagovať.
A ocitol si sa niekedy v situácii, že si dostal naložené od biskupov, že tak toto si zle povedal, to si prepískol, to jednoducho nebolo dobré?
Občas áno, raz som skoro padáka za to dostal, a to môžem aj povedať na také nadľahčenie, keď mal prísť Jan Pavol II, A to sme zrovna točili už na tom priestranstve, kde mal byť program v Bratislave, Petržalke, a robili nejak z Maďarska, prišiel jeden štáb a ešte nejaký. A potom nám prišla aj televízia jedna a redaktor sa ma tak pýtal, ako je príprava, tak sme hovorili celkom dobre, a že a povedzte ešte nejaký taký trháčik, však viete, že ono to treba. A ja som povedal jednu kuriozitku, ako naši ministranti ešte emigrantsky z Nepomučená asistovali Jánovi Pavlovi, ako mu takmer zachránili život, to bolo totiž na Vianoce, a keď dával Urbi et Orbi, tak zafúkal prudký vietor a celý ten gobelín, čo je pod balkónom, tak to zdvihlo a padalo to na neho. A tam sme ešte jednu taký žartík povedal, ale ktorý, až keď som to povedal, vyznel veľmi zle.
A to bolo čo?
No, že tedy totiž bolo vnútri teplo v bazilike a on vyšiel na ten studený vzduch, rozpálený, rozgriatý, tak ju neprechladol, tak dvíš mu tam tak za stĺpíkom nalial trošku nejaké slivovičky. No a ja som zvedal, že to bolo veľmi sympatické, že ten pápež, ktorý pri také vážnej chvíli, že tiež je len človek a že to na nich tak dobre zapôsobilo, no a to. Ja som vedel, že to nevystrihne, že tým toto začne. A tedy mi vyskupí, ty si sa zbláznil, tak to hlúpo spovedať. No tak bola to chyba, lebo to som mal rátať, že s týmto začnú, že to nebude na dokreslenie, na také nadľahčenie, že to bude hlavná správa v komerčnej televízii. No tak to bola aj ozaj fopa z mojej strany. No dosť často mi vyčítali, a to si im nevedel povedať, a to si im nevedel toto povedať, ja som im to aj povedal, ale oni to vystrihli. No a v tomto sme si to tiež ujasnili, že si biskupy privykli, že ono nie je také ľahké, aby dali to, čo človek povie. A tam som považoval za najväčšie víťazstvo, nie svoje, ale teda myšlienky ako také, že keď my sme si s tým redaktorom sadli na kávu a tam sme si pokojite veci vyargumentovali, a keď potom redaktora alebo redaktorka v tom stand-upe povedali svoj vstup alebo záver a použili tam to, čo my sme si objasnili. To bolo asi kľúčové.
Ja sa tiež pohybujem v tom cirkevno-mediálnom prostredí a vidím, že mnohokrát aj kňazi, aj biskupy sa na tých novinárov pozerajú, takže to sú tí, ktorí nás nejako chcú na niečom nachytať, ublížiť, že sú to niekedy až taký postoj, že sú to naši nepriatelia. Z čoho vyplýva taká tá zákopová mentalita jednoducho toho pohľadu cirkvi na médiá? Akože to, alebo spýtam sa ináč, tá tvoja skúsenosť bola taká, že tie médiá ťa chceli nejako nachytať, že chceli jednoducho cirkev nejako dehonestovať, ublížiť, spochybniť?
Ona bola nie dobrá, ale ja som si dal takú stratégiu, že vytvárať osobné vzťahy, lebo bez toho to nejde. Hlavne na malom Slovensku, len rozposlať stanovisko do 250 redakcií, adresár, klik a už je to vyriešené. Nie je to vyriešené. No a ono to bola určitá eskalácia nedorozumenia. Keď napríklad vyštartoval kamera a redaktor do trebárs Banskej Bystrice, keď bol predseda konferencie biskup Baláš, a teraz dali mu otázku, no a on im neodpovedal, lebo minule ste ma zle zostrihali, tak ja vám neodpoviem. Mm. Tak samozrejme, že cestou domov urobili patričnú nejaký vstup a mu to okorenili, lebo však teda mal si povedať, nedali by sme to, čo my dáme. A zase on, keď to dali, tak typická eskalácia neporozumenia. No ja som videl, že to treba pretínať. Občas bola taká situácia, že jedna taká hubatá redaktorka tak mala tú tendenciu, že proste dať to najhoršie. A tak som riešil, že som si položil magnetofón a nahrával som celú výpoveď. A to ju nutilo predsa len pristrihnúť to tak, aby to zodpovedalo tomu, čo som povedal, aby to nebolo vytrhnutie z kontextu. No ale ukázalo sa nám, vtedy to aj niekto tak v rámci diplomovky takú mini štúdiu spravil, že ozaj, keď začal tento prístup, tak sa nastal veľký posun, minimálne, že tie správy boli vyváženejšie. To tam bolo vidieť. A to myslím si, že bolo najdôležitejšie. Že my zavolali, išli sme na kávu, vysvetli nám to. A už potom, samozrejme, tam je aj ten pol, že keď som sa ich tak spýtal uvoľnenie, tak čo myslíte, keby to vy dáte tú správu v tom duchu, ako som vám ju povedal, ako ju vidím, prešla by vám alebo neprešla? No asi neprešla. To tam bolo vidieť. Potom je tam neraz, tí novinári nemajú veľkú skúsenosť a myslia si, že teda už ozaj sú viac než vláda aj so všetkým. No tak tam chce to trošku aj pokory. No a potom som to v jednej diskusii nie tak dávno povedal. To je, že či považujem novinárov za dobrých, alebo zlých, alebo procirkevných, alebo proticirkevných. To je ako ľudia. Nemôžem povedať, že ľudia sú dobrí, alebo ľudia sú zlí. Aj v každom človeku je aj dobré, aj zlé, a aj medzi novinármi sú zákeráci, sú solidní, sú niekedy nezorientovaní, niekedy dobre zorientovaní, profesionálni. Takže ono to treba ísť od prípadu k prípadu.
Ja sa tiež niekedy pýtam, či cirkev ako v tomto robí dosť ústretových krokov voči novinárom, pretože ja čo vidím, taký základný problém je skôr neznalosť toho cirkevného prostredia, ktoré, veď priznajme si, má svoj špecifický slovník, obrady, rituály, mnoho vecí ešte stále takých nejakých zahalených nejakou neznalosťou, nie že to tá cirkev tajila, ale jednoducho to všeobecné povedomie o mnohých cirkevných reáliách ešte nie je v spoločnosti. A napríklad, či v tomto by cirkev nemohla urobiť viac v komunikácii s novinármi, že jednoducho im tie reálie viac sprístupňovať, ozrejmovať. Napríklad viem, že v Ríme jedna z papežských univerzít Santa Croce pravidelne každý rok robí taký semestrálny kurz, kde pozýva novinárov a jednoducho pozýva tam zároveň ľudí z Vatikánu a bavia sa o aktuálnych nejakých témach, či Vatikán žije o pozitívnych veciach, negatívnych, či v tomto by sa viac nedalo na Slovensku robiť, v tej spolupráci s tou mediálnou obcou.
No isto sa dá vždy viac, neviem to posudzovať, lebo neviem, čo aj konkrétne terajší hovorca robí a čo nerobí, nakoľko sa osobne stretá alebo nestretá, takže to neviem posúdiť, ale teda môžem povedať, za to obdobie, keď som to rozbiehal, tak sme navytvárali veľmi veľa kontaktov. Robila sa kapustnica pre novinárov zo všetkých médií. Bolo také podarené Gavendová skupinka, totiž to bol premiér Dzurinda, vtedy aj známa skupinka. A my sme zvykli zavolať si niekoho z politikov, ale sme išli si sadnúť niekde. A novinári... Nový čas, Markíza, Teatrojka, Jojka, proste zo všetkých vplyvných médií, aj printových, aj televízií. Sme tam voľne debatovali, bolo, že teda record off, bez nahrávania, čo žasne, že dodržali vždy všetci. Čo sa tam povedalo, nepoužili do svojich relácií. Boli tam rôzni politici, aj minister vnútra vtedajší a teda... No a my sme si raz pozvali premiéra, že či by neprišiel úplne neoficiálne v rifloch. A tam skomolila sa správa. Oni tu moju, teda tú partiu novinárov, ja som to organizoval, ale že Gavendová skupinka. A tým, že pozvali premiéra, tak preniklo do médií, že Dzurinda si zaklada nejakú ešte extra skupinku novinárov, aby mal takú akoby medzi novinármi spriaznených ľudí. A investigatívci sa do toho pustili. A tým, že zistí, že to nie je premiérová skupinka, ale Gavendová, tak to úžasne získalo na kredite. Potom s veľkým záujmom chodili na tieto stretnutia. Tak to považujem ako za veci, ktoré sa pozitívne podarilo spraviť.
Spomenul si, že až tak nesleduješ vlastne tú činnosť terajšieho hovorcu. Medzi vlastne tebou a súčasným hovorcom Martinom Kramárom bol ešte hovorca Jozef Kováčik a jasne, asi sa nechceš púšťať do nejakého ich hodnotenia a tak ďalej. Ale keď sa na to tak pozrieme globálne, tá komunikácia z pohľadu hovorcovia a novinári jednoducho sa zmenila aj vplyvom tých sociálnych sietí. Jednoducho tá komunikácia je mnoho rýchlejšia, priamejšia a tak ďalej. Častokrát sa už ani nezaujíma postoj cez nejaké oficiálne vyhlásenie, ale dá sa status na Facebook a to už častokrát novinári interpretujú ako postoj cirkvi. Vedel by si chodiť ty teraz v týchto vodách, alebo máš pocit, že majú tu tí tvoji nástupcovia akože o čosi ťažšie v porovnaní s tou tvojou takou ešte analogovou érou?
Tak v tomto je to ťažšie na rýchle reagovanie, celkom isto, že musí už mať sám aj odkonzultované témy a teda ich nahodiť, zareagovať a hlavne zapájať sa do diskusie. Keď to je dosť dôležité, myslím si, že preto, že určité aj stránky majú také zameranie, pretože len jedna skupina sa do nich zapája, tam by bolo treba do toho vstupovať. Hrá tu rolu aj povaha každého človeka. No ja som človek komunikatívny, spoločenský a táto črta ako v tých začiatkoch bola veľmi dôležitá, mi veľmi pomohla. No a potom druhá vec, čo bola konštelácia, preto nemôžno porovnávať. Moja situácia bola úplne atypická. Jožko Kováči, ktorý nasledoval, sa ju snažil dostať do takého štandardu. A plus už bolo samostatné vedenie tlačovej kancelárie KBS, to sa vyšpecifikovalo. Proste to bolo veľa krokov a hlavne tedy sme mali tak svojím spôsobom podelené a zásadu hovorca hovorí, sekretár, tajomník, tají, v zmysle ten sa nevyjadruje. A to boli podelené zase kompetencie A to bolo veľmi dobré, že sme vedeli, sme si povedali a nebolo, že jeden povie tak, druhý tak. Proste bolo to zosúladené.
Aj v tomto sa už časi zjavne o dosť zmenili, ale poďme k tej tvojej súčasnosti, alebo odkedy si nejak vypadol z toho mediálneho prostredia. Ty si vlastne farárom v Devine a popri tom chodíš aj sprevádzať na rôzne putnické miesta, o niektorých si vydal aj knihy o Fatime, o Lurdoch. K tomu sprievodcovstvu si sa potom ako presunulo toho hovorcovstva?
No ja by som to tak povedal, že aj skončením v Katolíckych novinách, aj s funkciou hovorcu, tak ja som sa stratil z tých teda bežných, hlavne televízií a zo spravodajstiev, kde som býval kratučko, ale videlo to celé Slovensko. Ale aj cieľenie, ja som sa potom si to tak zadefinoval, ja sa chcem venovať evangelizácii cez média. A to robím. Aj keď je nejaká udalosť, idem do diskusnej relácie, do komerčných televízií, pred sviatkami povedať, čo je to pôst, Veľká noc, všetkých svätých, tak to robím, evangelizačné. Už problematike sa nevyjadruje, lebo ja neviem, aká je rozohra. To človek by musel fakt byť v kontakte aj s predsedom konferencie. To je už parketa terajšieho hovorcu. No a plus, tá evangelizácia samozrejme sa robí najviac cez televíziu Lux, kde mám dve svoje relácie, takže toho priestoru mám, len je už taký špecifikovanejší. No a to aj to nazývam, že popri Devine mám dve filiálky, jedno je rozhlas, druhá televízia a sa to tak nejako dá pomerne zvládnuť, lebo tam je človek chvíľu a je to veľký efekt. Už napísať knižku, to je, chce to rok, dva práce a nie je to až také efektné, ale zase môže to viacej zasiať. No a sprievodcovanie, no ja som v rámci tajnej prípravy na kňazstvo si robil nadstavbu na cestovnom ruchu, teda na hotelovej škole cestovný ruch, odbor sprievodcovstvo. Aj som mal štátnu skúšku sprievodcu, mohol som robiť po celom Československu. Tak to sa potom...
Takže ty si sprievodca profesionál.
V tomto som profesionál, asi v jedinom. No, plus kňazstvo by som mal byť profesionál. A už jak začali sa uvoľňovať hranice a ten... Prvá tá vlna nával putníkov, tak ma biskup Hrušovský, môj biskup vtedajší Osvoj Marian, robil si v Čedoku, tak chod sa na to pozrieť, čo sa dá robiť a ono bolo treba veľmi tým ľuďom pomáhať. Mali mená talianská a slovenská, to bol veľký nepomer. Dovolili vymeniť len 10 000 lír, čo sa dal zaplatiť jeden obed, alebo 20 000. Proste tí ľudia boli odkazaní na pomoc, tak tam sa to so mnou začalo. Potom už keď to prerastalo, som sa vedome stiahol a keď som prišiel na Slovensko, tak znova relatívne málo. Ja som mal maximum, že dve svätré zeme na jar, dve na jeseň a väčšinou som ho nespravil, že buď na jar bola iba jedna a jedna na jeseň a plus jedny Lurdy, jedna Fatima.
No, to je dosť.
No, je to relatívne dosť, ale tí, čo to stále sprievodcujú, mne aj ponúkali toto riešenie. Prvne som nastúpil do Devina a som ho slušne odmietol, lebo som sa vyjadril, robím to veľmi rád, ale nevidím to ako moje jediné povolanie. No ale po tej stránke pastoračnej a duchovnej to vidím ako najefektívnejšiu prácu. Lebo to sú tak vyhrotené momenty v živote tých ľudí. Tá atmosféra, miesta, to genius loci.
Sú najviac otvorení tomu, aby otvorení človek mohol...
A aj tí, ktorí tam idú viac menej z takej skuriozity, alebo nemajú k tomu až tak vzťah, ale tam to málo koho neosloví.
Ale prevažne tam chodia ľudia veriaci, takže aj keď sa im prihováraš, tak sa v podstate prihováraš už tým, ktorí sú v košiari, ak to tak povedal.
No to aj áno, aj teda poviem, že hneď v úvode, že to je púť svojim charakterom a ak sú takí, ktorí prišli na zájazd, tak nech mi povedia, že kľudne poradím aj iné témy, ale že proste môjim výkladom ja chcem aj tým, čo nechodia do kostola, ukázať, ako to kresťania vnímajú. A týmto prístupom, keď je tam určitá skupinka nepraktizujúcich a zotraja vrtáci, to je najlepšia kombinácia.
Prečo?
Lebo oni vyťahujú aj otázky, ktoré tí bežní ľudia si myslia, že vedia a nevedia. Napríklad, lebo jemu je všetko divné, prečo si do tej sveteničky tú ruku tam dávate. No a keď sa spýtate tých, čo si tam dávajú, nevedia, prečo, že to je obnova krstu.
Takže je to hneď priestor nielen pre evangelizáciu, ale aj pre katechizáciu.
Aj katechizáciu, oni to oživia. Také témy vyťahnú, čo by tých, čo si myslia, že už tomu rozumieme, a to je najhoršie myslieť, že už to viem, asi ani nespýtam, no a oni ich povyťahujú. Takže ja to vždy uvítam, keď je horšie, keď nejaký vrták, že rozvrtáva skupinu, že nie tam, ale tam až je nespokojný, no tak na to sú zase metódy, ako ich trošku umravniť a nejakým vtipom alebo podobne.
A to sú tie tri tvoje lokality, na
také lokality, no,
Fatima, Lurdy a Svätá Zem.
Hej, niečo výnimočne, ale Rím len asi raz som bol, tak toho som sa nasprievodcoval dosť. Považujem to, hovorím, aj ako kňaz, tá pastoračná služba veľmi efektívna a plus mne to dáva veľa, lebo to tým, že tam nie som stále, tak pre mňa je to vždy veľmi tak silno prežité a na mnohé veci človek príde v samote, keď medituje, ale na mnohé príde práve vtedy, keď to ľuďom chce sprístupniť. To sú také nápady a teda aj kazateľsky, že ako to vysvetliť. Ja som na tom Genezareckom jazere na brehu, teraz má tam 55 ľudí a v tej snahe povedať im, tedy mi prichádzajú najlepšie inšpirácie. Lebo oni už tú odpoveď potrebujú, ona už existuje a ja musím niekde si uchopiť a povedať. Takže to vždy aj obohatenie aj pre mňa.
A konkrétne v tej Svätej Zemi, čo najviac tých ľudí tak oslovia, alebo z čoho sú možno tam tak najviac prekvapení, najmä tí možno veriaci, ktorí to všetko nejak poznajú cez Evanjelia, cez Sväté písmo, ale zrazu sú osobne na tom mieste, z čoho sú tak najviac prekvapení?
No ono to je šok, ktorý by mal mať dve etapy. Prvý je tá všednosť, že prídu a sú tam také isté autá ako u nás, dopravné značky také isté ako u nás, reklamy taká istá, treba Coca-Cola, len to napísané po hebrejsky a po arabsky, alebo nejaké cigarety, billboardy proste. A to je také sklamanie, že my to máme takú tú biblickú Svätú Zem z tých obrazov aj v chrámoch, alebo vôbec z tej predstavosti, ako to bolo vtedy, kým tam je moderný Izrael. A to je šok. Alebo Betlehem, no tak a teraz je tam teplo, horúco, my máme, že sneh, a teda Vianoce pod snehom idylka. No ale ja sa snažím, a to mávame aj teda ako tematický názov, spoznať Ježiša v každodennosti. A to je ten druhý krok, keď spravia, že aj Ježiš bol síce nie v terajšom Izraeli, ale vo vtedajšom svete normálnom. Tady vyšla dôležitá obchodná cesta, či to bolo puls života medzi veľkými ríšami, takže to nebola nejaká zastrčená oblasť, kde si pod horami. A pomôcť objaviť, že napríklad ten Ježiš sa nielen narodil, ale prvé mesiace žil uprostred rodiny svojich príbuzných, súrodencov, že Boh vstupuje do rodiny, nie do nejakej pustovne. No a keď sa toto podarí, tak to je obrovský objav. Ale ten šok tam je skoro vždy. A ja som ho zažil, keď som bol prvýkrát, len to treba ľuďom vysvetliť. No a potom aj tá komercia, že tí obchodníci stále dobiedzajú, no na to si tiež treba zvyknúť a proste nechať si aj na neskoršie dny niečo ešte kúpiť. Ale to je už druhoradé, záleží, čo ja teda sa snažím utiahnuť sa na tiché miesto a tam mať v kľude výklad.
Máme tu veľkonočné sviatky, diváci a čitatelia Postoja budú tvoj hlas opäť počuť z niektorých médií, kde budeš komentovať liturgické slávenia. Známa je krížová cesta na Veľký piatok z Kolosea, požehnanie mesto a svetu, Urbi et Orbi. A je to určite iné ako komentovať nejaký športový zápas. Jednak človek tam vie vopred síce, aký bude scenár tej omše, ale vždy sú tam rôzne špeciality, nuancy. Je tam napríklad tá homília, kde niekedy mi napadá, či ty ju máš vopred, alebo ju musíš priebežne simultáne prekladať. Keby si do toho trošku mohol tak pootvoriť dvere, ako sa vlastne na toto komentovať.